ir sācis līt lietus un pašlaik ir aptuveni 10 grādi, bet nu šeit lietus ir īslaicīgs, tā tāda reta parādība un rītdien jau prognozējās, ka atkal būs saulēns. Tā katru dienu varētu teikt, ka spīd saule, nav mākoļu, bet kā jau ziemā, pārāk silts nav, ir ap 15 grādiem dienā.
Tā saka Latvijas kontingenta komandieris Afganistānā pulkvežleitnants Arvis Zīle, kuru sazvanu Mazarīša rifā. Viņa teiktais interesanti kontrastē ar apsnigušo doma laukumu tepat aiz radio mājas loga Latvijā. Pēc tam, kad oficiāli noslēgusies NATO un sabiedroto 13 gadus ilgusī misija Afganistānā ir sākusies jauna ar nosaukumu Result Support, ko latviski varētu lūkot kā apņēmīgais atbalsts, un tās būtība ir mācīt, trenēt, dot padomu afgāņu karavīriem, vairs neiesaistoties kaujas darbībās. Pēdējos gados starptautiskie spēki bija pieauguši līdz 130 tūkstošiem karavīru no 50 valstīm. Tagad Afganistānā paliek vien 12 tūkstoši militāristu, kuri mācīs 350 tūkstoši cilvēku lielo afgāņu armiju un policiju. Arī no Latvijas paliek ap 30 karavīru, kuri turpina operācijas Afganistānā. Karavīri galvenokārt izvietoti Marmalas bāzē Mazar-e-Šarīfā rīfā valsts ziemeļos, bet neliela daļa arī galvaspilsētā Kabulā. Kādi ir mūsu karavīri jaunie uzdevumi? No Mazar-e-Šarīfas stāsta pulkvežleitnants Arvis Zīle.
Mūsu karavīri jau darbojās attiecīgajos štābos sadarbībā ar Afganistānas drošības spēku struktūrām un asistē viņu darbībā ikdienā, dodās pie viņiem ārā uz viņu operacionālajiem štābiem un koordinējošām institūcijām, sniedz padomus, palīdz plānošanā un tieši iesaistās tieši šajā štāba darbībā operacionālajā līmenī.
Tātad tā ir tiesa, ka nu, kaujas darbībās jūs vairs neesat?
Jā, tā ir tiesa. Mēs nacionālais kontingents un arī Resolute Support NATO kontingents neiesaistās vairāk tiešās kaujas darbībās, bet atbalsta šos Afganistānas drošības spēkus operāciju plānošanā. Ar savu pieredzi atbalstam un savu padomu, bet tiešās kaujas darbībās vairs neiesaistamies.
Jautāju, kāda ir drošības situācija provincē?
Tieši uzbrukumi NATO spēkiem un arī mums Latvijas kontingentam nav notikuši, bet šādi uzbrukumi notiek apkārt šajā ziemeļu rajonā un galvenokārt pagaidām tie ir vērsti pret Afganistānas spēku drošības struktūrā.
Latvija turpina misiju jau loģiskā tās attīstībā. Tā sarunā ar Latvijas radio saka Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālis Raimonds Graube. Viņš norāda, ka starptautiskie karavīri līdz šim ir karojuši afgāņu tautas vietā un tagad ir pienācis laiks no šiem pienākumiem distancēties.
Mēs ņemtāt darījām to karavīru darbu, kas prasa visvairāk upurus, proti piedalīties operācijās un nodrošināt valstiskumu uzturēšanu Afganistānā. Un ejot gadiem arvien apmācot afgāņus pašus, arvien vairāk un vairāk šo spēju paaugstinājās afgāņu armijas pusē. Un tagad esam nonākuši līdz tādam līmenim, ka no 1. janvāra mēs vairs nepiedalīsimies nevienā operācijā. Šobrīd mēs jau esam principā jau kādu gadu nedaudz vairāk jau nepiedalīsimies, bet tad mēs pat neatradīsim tādas karaspēka vienības. Vienīgā atšķirība, kas varētu būt iesaistītas, ir tas, ka, protams, bāzes ir jāuztur, bāzes ir jāapsargā. Tur, kur atradīsies mūsu padomdevēja grupas, tur, kur atradīsies atbalsta vienības. Nu, ja vienīgi notiek uzbrukumi bāzēm, tad, protams, kaujas darbība ir, nu, saprotama, varētu rasties. Bet tas tāds hipotētisks pieņēmums, ka mēs neplānojam uz tādiem pat vienības neatradīsies, kuriem uzdevums būtu iet ārāk uz bāzēm veikt operacionāls taktisks uzdevums.
Latvijas karavīri Afganistānā dienēja kopumā 11 gadu. Savus uzdevumus sākot jau 2003. Gadā, šajos gados krituši 4 Latvijas karavīri. Dāvis Baltābols, Valdemārs Anševits, Andrejs Merkuševs un Edgars Ozoliņš. Visi ir Viestura ordeņa Lielkrusta komandieri. Bruņoto spēku kapelāns Elmārs Pļaviņš Afganistānā šajos gados ir bijis daudz reižu un ir bijis arī tas, kurš tuviniekiem vēstījis traģiskās ziņas. Latvijas karavīru piemiņas plāksnes Afganistānas smiltīs nepaliks, saka kapelāns Pļaviņš.
Arī Ādažu garnizonā mums veidojās piemiņas vieta, piemineklis kritušiem starptautiskajās operācijās karavīriem, tad tas būtu viss tā kopē, vai tās piemiņas plāksnes tad arī būtu klāt pieliktas tieši pie tā pieminekļa vai arī tad kapelā turpat netālu, tad tādā veidā. Bet jā, mums ir, diemžēl, un no citas puses atkal varbūt, ka paldies Dievam, ka tikai 4 karavīri starptautiskajās operācijās Afganistānā ir krituši, jo tie apstākļi ir bijuši pa šiem gadiem gana grūti un tādi, kas lika karavīriem varbūt pārdomāt savu dzīvi bieži vien un bieži vien uzdot to jautājumu, kāpēc viņi tieši tur ir.
Karavīrs neprasa, vai bija vērts, saka kapelāns Elmars Pļaviņš, tā vaicā tuvinieki un arī cilvēki, kas ir ārpus armijas dzīves.
Karavīrs ir karavīrs. Viņam atdot dzīvību savā veidā, viņš uz to tiek gatavots, kad kaut kur, kaut kad viņš varētu atdot dzīvību. Pašam karavīram kaut kur... Viņam tas ir, ja viņš ir pēc aicinājuma karavīra, tad viņš šo jautājumu tā neanalizē un neuzdod. Viņa tuvinieku šos jautājumus uzdod, žurnālisti uzdod šos jautājumus un pārējie, kāpēc. Bet ja viņš ir pēc aicinājuma, viņš ir nolikts, ka viņam kaut kas ir jāizstāv un viņš ir tā sagatavots, kad viņš ir gatavs. Ja, ja pavēli ir dot, viņš brauc un viņš aizstāv.
Majors Aivis Mirbaks Afganistānā ir bijis 2 reizes un otrajā no tām 2012. Gadā piedalījies arī kaujās.
Ja drīkst izmantot sporta salīdzinājumu, tad tas ir, kā sportistam aizbraukt, ja ne uz pasaules čempionātu, tad uz Eiropas čempionātu. Tātad visu laiku gatavojamies. Tātad, kā jūs zināt, mums šīs sagatavošanās posms ir diezgan garš un nopietns. Mēs trenējamies, un tad mēs aizbraucam uz Afganistānu, un tur mēs beidzot varam tad likt lietā to, ko mēs esam mācījušies un trenējušies. Protams, ka šī cena, kā mēs zinām, citreiz ir diezgan augsta, pat visaugstākā, bet tas ir tas, kas mums jāsaprot, nu, šīs ir duāls sajūta. No vienas puses, tu esi tur, lai palīdzētu vietējiem, un to mēs arī daram, bet no otras puses jau mēs arī pārbaudam savu gatavību. Tātad šim tas karavīram tās ir, kā es saku, šis Eiropas vai pasaules čempionāts, kad tu beidzot vari savu šo trenēto apgūto likt lietā un priekš Latvijas tas ir liels iegūms.
Latvijas karavīru dzīvē būs izmaiņas pēc tam, kad Afganistānas operācija Vēriens saruks, saka Aivis Mirbaks, norādot, ka tagad būs iespējams labāk koncentrēties uz pašas Latvijas aizsardzību.
Mēs bijām ļoti lielā vāves ritenī ar šo Afganistānu, un kā jūs zināt, Afganistāna jau nebija vienīgā vieta, kur mēs esam startautiskās operācijās, vēl ir Malī un Centrāla Afrika, un dažām lietām un dažiem treniņu aspektiem un plānošanas aspektiem nepietika pilnvērtīgi laiks. Tagad mums šis laiks ir parādījies, jo mēs vairāk koncentrējamies uz valsts aizsardzību, balsoties uz pēdējiem notikumiem. Negatīvais ir tas, ko es jums teicu, ka tas tomēr bija tāds stimuls un visi saprata, sākot no kareivja, beidzot līdz virsniekam, saprata, ka te būs pīstot, te joka vairs nebūs. Ka te šīs lodes jau nav vairs kolēģu raidītās, kuras nešauj pa īstam vai šauj garām, bet ka šī ir īstenība. Tas ir atkal vērtējams tagad tāds nu, negatīvs faktors, ka šī motivācija varētu nedaudz kristīt.
Svinīgā ceremonijā Kabulā, Afganistānas galvaspilsētā, vēl īsi pirms jaunā gada NATO noslēdza veco un atklāja jaunu atbalstu misiju, nodēvējot to par jaunu lapusi attiecībās ar Afganistānu, bet jau pirmajās jaunā gada dienās Afganistānas prezidents Ašrafs Ghani televīzijā pārādītā intervijā izteicās, ka Amerikas Savienotās valstis, kuras operācijas Afganistānā sāka pēc 2001. Gada terorakta, kad New Yorks dviņu toņos ietriecās teroristu vadītas lidmašīnas, varētu nākties pārskatīt termiņu, kas noteiks pēdējo karavīru aiziešanu no Afganistānas. Savienotās valstis visus savus karavīrus, kas dienē šajā misijā plāno izvest no Afganistānas līdz nākamā 2016. Gada beigām atstājot tikai vēstniecības un personālu. Vai ir īstais laiks aiziet? Vai Afganistānas jau tā trauslā drošība nesabruks kā kārš un amiņš? To prasu laikraksta The Sunday Times žurnālistē Kristīnai Lambai, kura ir viena no retajiem reportīriem pasaulē, kas Afganistānas konfliktām sekojusi līdzi vēl no PSRS invāzijas 70. Gada nogalē līdz pat mūsdienām. Kristīna Lambu sazvana brīdī, kad viņa atrodas savās mājās Londonā.
Nesmu droši, vai vispār var būt īstais laiks. Misija ir ilgusi ļoti prāvu laiku, 13 gadu,
un šis ir bijis viens no garākajiem kariem vēsturē, vairāk nekā 3 reizes ilgāks par Pirmo pasaules karu. Kādā brīdī ir jādodas prom. Nevar teikt, ka Talibi ir sakauti un ka Afganistāna ir stabila, taču ir izveidota pašu afgāņu drošības struktūra, un tas ir kaut kāds risinājums šajā situācijā.
Par piedzīvoto pieredzēto Kristīna Lamba vēstījusi gan savās reportāžās, gan arī sarakstījusi vairākas grāmatas. Viņa nesen atgriezusies no Afganistānas, kur reportējusi par britu karavīru atgriešanos mājās no Helmandas, Afganistānas dienvidos.
Es biju Afganistānā vēl 80. Gadu nogalē, kad savus spēkus izveda PSRS armija, un kurš gan varēja iedomāties, ka 25 gadus vēlāk es būšu atpakaļ atkal rakstīt šoreiz par to, kā Afganistānu pamet manas pašas valsts un citu NATO valstu karavīri. Afganistāna ir ļoti cietusi. Šis karš ir ilgs vairāk nekā 30 gadu, un tas ir skāris teju katru cilvēku. Vai nu kāds ir ievainots vai nogalināts. Daudz bērni ir redzējuši nogalinātos vai ievainotos, līdz ar to šī ir ļoti traumēta nācija. Vienlaikus tā ir arī ļoti jauna. Afganistānā 70% iedzīvotāji ir jaunāki par 30 gadiem, un viņi arī grib visu to, kas ir jauniem cilvēkiem citās valstīs. Viņi ir sociālajos tīmekļos, Facebook, izmanto internetu, skatās satelīta televīziju un līdz ar to redz, kā ir citās valstīs un nevēlas šo karu uz mūžiem.
Well, I think the economy is the key for the country and if you look back at why Afghanistan collapsed.
NATO mītnē Briselē tiekos ar NATO ģenerāla sekretāra palīga vietnieku politiskajos un drošības politikas jautājumos kādreizējo NATO vadītāja runas vīru Džeimsu Apaturāju, kurš pats daudz Afganistānas operāciju pīķi gados ir bijis tilts starp medijiem un NATO. Vaicāja, vai šobrīd nav tā, ka šajā pusē mierīgajos rietumos ir nodoms pārdot Afganistānu kā veiksmes stāstu, lai gan patiesība joprojām ir tālu. No tā.
There are reasons for optimism and reasons for concern.
Ir iemesli gan optimismam, gan bažām. Kas attiecas uz afgāņu pašaizsardzības spēkiem, visi mūsu militārie un citu nozaru eksperti ir diezgan pārliecināti par to spējām turpināt mūsu iesākto. Proti novērst teroristu treniņu, nometņu veidošanu, aizsargāt valsts vienotību un valdību. Tagad tas būs jādara afgāņiem pašiem, bez mūsu atbalsta. Un mēs domājam, ka viņi ir spējīgi to īstenot. Tas ir daudz miljārdu eiro investīciju rezultāts. Mēs arī saglabāsim vairāk nekā 10 000 karavīru lielu treniņu misiju, par kuru arī dažus Nākamos gadus mēs maksāsim ap 6 miljardiem eiro, kā arī nodibināsim ilgtermiņu partnerību ar Afganistānu. Jaunais Afganistānas prezidents Ghani līdz šim ir bijis ļoti aktīvs un gatavs dibināt labas attiecības arī ar kaimiņiem. Protams, ir arī daudz bažu. Talibu aktivitātes attiecības ar kaimiņu Pakistānu, kuras ir jāuzlabo. Man personiski ļoti satrauc narkotikas un nauda. Opija magoņa audzēšana pēdējos 3 gados ir palielinājusies, un arī ANO prognozēja, ka samazinoties starptautiskiem atbalstam, šis rūpals augs. Tam līdznāks arī korupcija un, protams, lielāks narkotika eksports uz Irānu, Centrālo Āziju, Krieviju un arī uz Eiropas valstīm. Tātad ir daudz iemeslu cerībām un bažām, taču mēs esam piesardzīgi optimistiski, ka Afganistāna ir uz pareizā ceļa.
Startautiskie militārie spēki operācijas Afganistānā plāno nākamos 2 gadus, un tas būs pārbaudes laiks abām pusēm. Viens no tradicionālajiem afgāņu teicieniem vēsta labāk ūdens krūze šeit nekā ezers aiz kalna. Drošības ezers, iespējams, vēl ir aiz kalna. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.